This is the Pearson EdExcel International GCSE Listening Comprehension Test in Swahili, Summer 2022. You have 5 minutes to read through the question paper. You may make notes at any time. You may open your question paper now. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Swahili. You will hear each extract twice. After the first playing of the extract, you will hear one bleep. After the second playing of the extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now, turn to the first question.
Sehemu gani ya mwili?
Question 1. Example.
Leo ninaumwa tumbo. Sijui kama ni kwa sababu ya vyakula nilivyokula jana. Leo ninaumwa tumbo. Sijui kama ni kwa sababu ya vyakula nilivyokula jana.
Question 1, Part A.
Nimenunua peremende nyingi. Lazima nitaoza meno. Nimenunua peremende nyingi. Lazima nitaoza meno.
Question 1, Part B.
Nimenunua kofia ndogo isiyotosha kichwa changu. Nimenunua kofia ndogo isiyotosha kichwa changu.
Question 1, Part C.
Nilivaa malapa ya mdogo wangu na sasa kisigino changu kinauma. Nilivaa malapa ya mdogo wangu na sasa kisigino changu kinauma.
Question 1, Part D.
Aliteleza na kugonga kiwiko chake. Labda itabidi apumzike. Aliteleza na kugonga kiwiko chake. Labda itabidi apumzike. Shughuli za wikendi.
Question 2. Example.
Hana, hivi wewe hufanya nini wakati wa siku zako za mapumziko?
Mimi hupenda kuenda sinema kutazama filamu zinazochekesha.
Hana, hivi wewe hufanya nini wakati wa siku zako za mapumziko?
Mimi hupenda kuenda sinema kutazama filamu zinazochekesha.
Question 2.
Niambie Mikeli, wewe unapenda kufanya nini wikendi?
Ninapenda sana kuogelea. Kwa vile ninaishi mbali na bahari, basi mimi huenda kwenye bwawa kubwa lililopo karibu na nyumbani. Pia ninapenda sana kuzurura na huenda kutembea kwenye bustani iliyo katikati ya mji.
Na wewe je, Lulu?
Mimi ninapenda kusikiliza nyimbo, kwa hivyo huenda kwenye matamasha tofauti ambapo kuna waimbaji wengi. Pia ninapenda kuenda madukani ili kununua nguo.
Hatimaye, Omari.
Ninapenda kuenda uwanjani kutazama mpira wa miguu na pia kucheza mpira wa kikapu.
Niambie Mikeli, wewe unapenda kufanya nini wikendi?
Ninapenda sana kuogelea. Kwa vile ninaishi mbali na bahari, basi mimi huenda kwenye bwawa kubwa lililopo karibu na nyumbani. Pia ninapenda sana kuzurura na huenda kutembea kwenye bustani iliyo katikati ya mji.
Na wewe je, Lulu?
Mimi ninapenda kusikiliza nyimbo, kwa hivyo huenda kwenye matamasha tofauti ambapo kuna waimbaji wengi. Pia ninapenda kuenda madukani ili kununua nguo.
Hatimaye, Omari.
Ninapenda kuenda uwanjani kutazama mpira wa miguu na pia kucheza mpira wa kikapu.
Siku yangu.
Question 3.
Jina langu ni Doto. Ninafanya kazi katika kampuni yenye makao yake makuu Nairobi, ingawa ina ofisi katika nchi zote za Afrika Mashariki. Ni kampuni kubwa ya kilimo. Ninaishi kilomita 7.5 kutoka kazini kwangu. Si mbali sana. Kwa kawaida, mimi hutoka nyumbani saa 12:30 asubuhi, kwa hivyo ni lazima niamke mapema ili nisichelewe. Hivi sasa nimeshazoea. Zamani nilikuwa naenda kazini kwa basi la matatu, lakini siku hizi nimeamua kutembea. Nilikuwa nikichukia mabasi yaliyokuwa na wasafiri wengi na pia nilitumia pesa nyingi kwa ajili ya nauli ya basi. Kutembea kunaonekana kuwa zoezi zuri kwa afya, lakini huchukua muda mrefu. Jina langu ni Doto. Ninafanya kazi katika kampuni yenye makao yake makuu Nairobi, ingawa ina ofisi katika nchi zote za Afrika Mashariki. Ni kampuni kubwa ya kilimo. Ninaishi kilomita 7.5 kutoka kazini kwangu. Si mbali sana. Kwa kawaida, mimi hutoka nyumbani saa 12:30 asubuhi, kwa hivyo ni lazima niamke mapema ili nisichelewe. Hivi sasa nimeshazoea. Zamani nilikuwa naenda kazini kwa basi la matatu, lakini siku hizi nimeamua kutembea. Nilikuwa nikichukia mabasi yaliyokuwa na wasafiri wengi na pia nilitumia pesa nyingi kwa ajili ya nauli ya basi. Kutembea kunaonekana kuwa zoezi zuri kwa afya, lakini huchukua muda mrefu.
Huduma za posta.
Question 4. Example.
Ninaitwa Taji. Ninapenda kutuma barua kwa kutumia huduma za posta. Ninaitwa Taji. Ninapenda kutuma barua kwa kutumia huduma za posta.
Question 4, Part A.
Mimi ni kurwa. Mimi ni shabiki wa kuandika barua ndefu. Baada kuzituma, husubiri majibu ya barua zangu kwa hamu kubwa. Mimi ni kurwa. Mimi ni shabiki wa kuandika barua ndefu. Baada kuzituma, husubiri majibu ya barua zangu kwa hamu kubwa.
Question 4, Part B.
Ninaitwa Mkude. Ninapendelea barua zilizopigwa chapa ambazo ni rahisi kusomwa. Wakati mwingine maandishi ya mkono huwa magumu kuyasoma. Ninaitwa Mkude. Ninapendelea barua zilizopigwa chapa ambazo ni rahisi kusomwa. Wakati mwingine maandishi ya mkono huwa magumu kuyasoma.
Question 4, Part C.
Jina langu ni Fatuma. Nchini kwangu, watu hutumia masanduku ya posta ili kupata barua zetu. Mimi huwa na hamu kubwa ya kufungua sanduku letu na kupokea barua zangu. Jina langu ni Fatuma. Nchini kwangu, watu hutumia masanduku ya posta ili kupata barua zetu. Mimi huwa na hamu kubwa ya kufungua sanduku letu na kupokea barua zangu.
Question 4, Part D.
Mimi ninaitwa Chege. Sielewi kwa nini watu wanaandika barua. Zimepitwa na wakati. Mimi ninaitwa Chege. Sielewi kwa nini watu wanaandika barua. Zimepitwa na wakati.
Question 4, Part E.
Mimi ni Abushiri. Kaka yangu anapendelea kufanya kazi katika ofisi ya posta. Ingawa kuzunguka mitaani na kugawa barua kwa wateja, hunipa mimi nafasi ya kukutana na watu. Mimi ni Abushiri. Kaka yangu anapendelea kufanya kazi katika ofisi ya posta. Ingawa kuzunguka mitaani na kugawa barua kwa wateja, hunipa mimi nafasi ya kukutana na watu.
Question 4, Part F.
Mimi ni Doto. Hatuwezi kujua nani amezigusa bahasha zetu, kwa hivyo bora kutumia tarakilishi kwa mawasiliano. Mimi ni Doto. Hatuwezi kujua nani amezigusa bahasha zetu, kwa hivyo bora kutumia tarakilishi kwa mawasiliano.
Msitu.
Question 5, example.
Ninaitwa Amin na ninavutiwa na mazingira, hasa miti mizuri misituni. Ninaitwa Amin na ninavutiwa na mazingira, hasa miti mizuri misituni.
Question 5, Part A.
Nina masikitiko kwani nimesikia kwamba kuna pendekezo la kujenga njia ya reli katikati ya msitu mkubwa uliopo kaskazini mwa mji wangu.
Question 5, Part B.
Nina kumbukumbu nyingi za utotoni mwangu ambapo mimi, kaka yangu na wazazi wangu tuliutembelea msitu. Wazazi wangu walitembea, sisi tulicheza kwa furaha. Nina kumbukumbu nyingi za utotoni mwangu ambapo mimi, kaka yangu na wazazi wangu tuliutembelea msitu. Wazazi wangu walitembea, sisi tulicheza kwa furaha.
Question 5, Part C.
Tulifurahia sana hewa safi na kaka yangu alikwea miti ya mizambarau ambayo mimi niliiogopa.
Question 5, Part D.
Tofauti na wazazi wangu, mimi sikupenda kula msituni kwani ilibidi kuyakalia majani ambayo yalijaa wadudu walioniudhi. Niliona raha zaidi kukalia madawati wakati wa kula. Tofauti na wazazi wangu, mimi sikupenda kula msituni kwani ilibidi kuyakalia majani ambayo yalijaa wadudu walioniudhi. Niliona raha zaidi kukalia madawati wakati wa kula.
Question 5, Part E.
Ninapinga wazo la ujenzi wa njia mpya ya reli kwani mazingira yataharibika. Hata hivyo, kuna watu wanaofurahia urahisi wa usafiri utakaoletwa na reli. Ninapinga wazo la ujenzi wa njia mpya ya reli kwani mazingira yataharibika. Hata hivyo, kuna watu wanaofurahia urahisi wa usafiri utakaoletwa na reli.
Question 5, Part F.
Nina mpango wa kumwandikia barua mbunge wangu na kumuomba aingilie kati ili mazingira yahifadhike.
Uandishi wa hadithi.
Question 6.
Eti Dalila, unapenda kuandika hadithi?
Ndiyo, mimi hujifungia chumbani kwangu na kuandika angalau kurasa moja kila siku. Kwetu hakuna usumbufu wa kelele kwani hakuna watoto wadogo wenye fujo. Kwa hivyo, ninaweza kuandika kwa utulivu. Kwa kawaida, mimi huenda shule asubuhi. Kwa hivyo ni vigumu kwangu kuandika wakati huo. Muda wangu wa kutunga hadithi ni jioni kabla ya chakula cha usiku.
Na wewe je, Luka?
Kwetu hakuna hata mtu mmoja anayevutiwa na uandishi, ingawa kaka yangu husoma riwaya. Mwalimu wangu wa Kiswahili ni mwandishi ambaye hutuhamasisha kutunga na kuandika hadithi, na mimi nimeanza kuvutiwa nazo.
Na wewe je, Isa?
Wiki iliyopita, mwalimu wangu alipogundua kwamba mimi ni mwandishi chipukizi, aliwatangazia wanafunzi wenzangu. Siku hiyo moyo wangu ulidunda kwa furaha. Ninadhani nitachapisha kazi zangu nitakapokuwa mtu mzima, kwani ndoto yangu ni kuwa mwandishi maarufu wa riwaya za Kiswahili. Eti Dalila, unapenda kuandika hadithi?
Ndiyo, mimi hujifungia chumbani kwangu na kuandika angalau kurasa mmoja kila siku. Kwetu hakuna usumbufu wa kelele, kwani hakuna watoto wadogo wenye fujo. Kwa hivyo, ninaweza kuandika kwa utulivu. Kwa kawaida, mimi huenda shule asubuhi, kwa hivyo ni vigumu kwangu kuandika wakati huo. Muda wangu wa kutunga hadithi ni jioni kabla ya chakula cha usiku.
Na wewe je, Luka?
Kwetu hakuna hata mtu mmoja anayevutiwa na uandishi, ingawa kaka yangu husoma riwaya. Mwalimu wangu wa Kiswahili ni mwandishi ambaye hutuhamasisha kutunga na kuandika hadithi, na mimi nimeanza kuvutiwa nazo.
Na wewe je, Isa?
Wiki iliyopita, mwalimu wangu alipogundua kwamba mimi ni mwandishi chipukizi, aliwatangazia wanafunzi wenzangu. Siku hiyo moyo wangu ulidunda kwa furaha. Ninadhani nitachapisha kazi zangu nitakapokuwa mtu mzima, kwani ndoto yangu ni kuwa mwandishi maarufu wa riwaya za Kiswahili.
Ajira.
Question 7.
Je, Zenaida, ungependa kufanya kazi gani ukubwani?
Ningeweza kuwa wakili ili kuwatetea hasa wanyonge. Jirani yetu ni wakili na aliniambia kwamba ili kufanikiwa nitalazimika kusoma sana na kufaulu mitihani ya sheria. Tatizo langu ni kwamba sipendi kusoma.
Kwa hivyo itakuwa vigumu kuwa wakili, huvutiwi na kazi nyingine?
Ningeweza kuwa mwanasiasa na kupokea marupurupu yote wanaopewa wanasiasa, kama magari mapya na viwanja vya kujengea. Ingebidi niombe kura kwa wananchi ambao mara nyingi hawaamini kabisa wanasiasa. Labda ningeweza kujitahidi kufanya harakati za kubadili mawazo ya watu kwa kutafuta suluhisho za matatizo yao.
Hutaki kufanya kazi kama wazazi wako?
Mama yangu ni mhadhiri wa chuo kikuu. Yeye ameniambia kwamba masaa ya kazi si mengi, kwani anaweza kufundisha masaa 6 tu kwa wiki, na muda mwingine anautumia kufanya utafiti na kuhudhuria mikutano. Anaporudi nyumbani, yeye huwa na kazi nyingi. Kwa mfano, hulazimika kusahihisha kazi za wanafunzi badala ya kuwa na sisi watoto wake. Wiki iliyopita alisahihisha zaidi ya insha 200.
Na baba yako?
Baba yangu ni daktari. Ajira inayojulikana kuwa na mshahara wa juu. Madaktari hulazimika kukaa hospitali kwa masaa mengi, na hata siku zao za mapumziko wanaweza kuitwa hospitalini muda wowote kama kukiwa na dharura. Ingekuwa vyema kama ningekuwa daktari kama baba yangu.
Ninafikiri utakuwa daktari mzuri. Je, Zenaida, ungependa kufanya kazi gani ukubwani?
Ningeweza kuwa wakili ili kuwatetea hasa wanyonge. Jirani yetu ni wakili, na aliniambia kwamba ili kufanikiwa, nitalazimika kusoma sana na kufaulu mitihani ya sheria. Tatizo langu ni kwamba sipendi kusoma.
Kwa hivyo, itakuwa vigumu kuwa wakili, huvutiwi na kazi nyingine.
Ningeweza kuwa mwanasiasa na kupokea marupurupu yote wanaopewa wanasiasa, kama magari mapya na viwanja vya kujengea. Ingebidi niombe kura kwa wananchi ambao mara nyingi hawaamini kabisa wanasiasa. Labda ningeweza kujitahidi kufanya harakati za kubadili mawazo ya watu kwa kutafuta suluhisho za matatizo yao.
Hutaki kufanya kazi kama wazazi wako?
Mama yangu ni mhadhiri wa chuo kikuu. Yeye ameniambia kwamba masaa ya kazi si mengi, kwani anaweza kufundisha masaa 6 tu kwa wiki, na muda mwingine anautumia kufanya utafiti na kuhudhuria mikutano. Anaporudi nyumbani, yeye huwa na kazi nyingi. Kwa mfano, hulazimika kusahihisha kazi za wanafunzi badala ya kuwa na sisi watoto wake. Wiki iliyopita alisahihisha zaidi ya insha 200.
Na baba yako?
Baba yangu ni daktari. Ajira inayojulikana kuwa na mshahara wa juu. Madaktari hulazimika kukaa hospitali kwa masaa mengi, na hata siku zao za mapumziko wanaweza kuitwa hospitalini muda wowote kama kukiwa na dharura. Ingekuwa vyema kama ningekuwa daktari kama baba yangu.
Ninafikiri utakuwa daktari mzuri.
This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.